Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dan ini Awani 7.45. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kerajaan kuat dan stabil, nasib rakyat terbela, tegas Anwar. Kalau peruntukan diagih dengan adil, tidak timbul isu tukar kerajaan, kata Hamzah. Cuti raya alasan bekalan gula kurang, Salahuddin tak puas hati dengan pengilang. Dan syabu pil kuda, dadah paling tinggi diseludup ke Malaysia. Kerajaan perpaduan perlu terus kukuh dan stabil bagi memastikan pembangunan ekonomi dan negara pesat sekaligus membela nasib rakyat. Itu penegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri memberitahu keyakinan syarikat-syarikat gergasi melabur dalam negara juga adalah berlandaskan kestabilan politik ketika ini. Menurut Perdana Menteri, syarikat gergasi seperti Gili dan Amazon Web Service membuat pelaburan besar di Malaysia baru-baru ini kerana yakin dengan pimpinan dan kestabilan serta masa depan negara.
Bayangkan sekarang, saya boleh duduk sekali dengan Presiden UMNO Barisan Nasional, juga malam ini bersama dengan Ketua Menteri Premier Abang Johari, wakili GPS dan Ketua Menteri AJG dari Sabah, kerana ini menunjukkan kesediaan pimpinan untuk memastikan kerajaan ini kuat dan stabil. Dan ini telah kita lakukan dan Alhamdulillah saya ucap juga penghargaan kepada rakan-rakan termasuk TPM Datuk Seri Zahid kerana kerjasama ditunjukkan bahawa kita bulatkan fikir. Kalau kerajaan dan negara tak stabil, ekonomi tidak dapat diatur. Tanpa pemacuan ekonomi, nasib rakyat tidak akan terbela.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Mandani di Wisma Majlis Bandaraya Seremban di Forest Heights Seremban pada Ahad. Mengulas lanjut kata Perdana Menteri, kestabilan politik mesti dipertahankan meskipun ada ura-ura gerakan mahu mengambil alih kerajaan di bawah pimpinannya. Perdana Menteri dalam pada itu turut menyangkal dakwaan pembangkang, kononnya kerajaan tadbirannya telah mengetepikan kepentingan dan hak orang Melayu. Beliau menegaskan kerajaan tidak pernah mengkhianati hak orang Melayu, sebaliknya terus mempertahankannya menerusi tindakan yang lebih teratur dan telus. Kerajaan perpaduan ketika ini diminta bersikap lebih adil, terutamanya dalam soal agihan peruntukan yang tidak hanya terlalu tertumpu kepada negeri-negeri yang ditadbir parti kerajaan. Situs Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sekiranya agihan peruntukan dilakukan secara adil, maka isu pertukaran tampuk pentadbiran pusat tidak akan timbul.
Berikan keadilan kepada semua. Duit, kalau duit itu datangnya duit kerajaan, bagi seelok-eloknya kepada semua. Jadi tak timbullah masalah siapa nak ambil alih. Masalah ambil alih ni masalah perundangan. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, orang yang belum ada mungkin mencari untuk adakan. Sebab telah pun dikatakan sebegitu rupa, mungkin akan jadi ada. Itulah dia. Kalau tidak, saya seperti ucapan saya tadi lah. Saya tak tahu pun. Saya duduk diam-diam. Ya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Parlimen Larut pada Ahad. Dalam perkembangan lain, Hamzah berkata perbincangan berkenaan pembahagian kerusi bagi parti-parti komponen dalam PN bagi menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri hampir selesai. Jelas beliau ketika ini masih terdapat beberapa kerusi yang masih dalam proses rundingan antara kepimpinan dalam gabungan itu. PRN di 6 negeri yang dijangka berlaku pada tahun ini melibatkan Dewan Undangan Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan.
PAS nafikan dakwaan pertemuan antara Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini sebagai langkah parti itu untuk meninggalkan Bersatu. Naib Presidennya Dato' Idris Ahmad berkata kerjasama dan hubungan antara dua parti itu dalam gabungan Perikatan Nasional masih kuat.
Tak betul, tak betul. Sebab tu kita kata tadi, sebenarnya patut pertemuan dengan Tun ni dah lama. Tapi kebetulan tangguh. itulah masa kelapangan Neptun yang ada. Dan sudah hampir 4 kali sebenarnya mereka program nak buat. Sejak bulan 3 lagi nak buat program tu, tapi dibatalkan oleh kerana soal venue yang dibatalkan saat-saat terakhir, orang tak benarkan nak buat benda tu.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Parlimen Larut pada Ahad. Baru-baru ini, Abdul Hadi telah mengadakan pertemuan dengan Dr. Mahathir dan turut menandatangani proklamasi Orang Melayu.
Bank Sosial Pengilang Gula sepatutnya mengetahui unjuran keperluan gula khususnya menjelang musim perayaan Aidilfitri dan tidak menjadikan cuti perayaan sebagai alasan sehingga berlaku kekurangan bekalan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Saluddin Ayub, meskipun masalah kekurangan gula di Pantai Timur sudah pun selesai, namun beliau tidak berpuas hati dengan alasan yang diberikan oleh pihak pengilang.
Salahuddin menambah pihaknya juga akan mencari punca sebenar masalah kekurangan bekalan gula untuk mengelakkan masalah sama berlaku pada masa akan datang.
Saya tidak berpuas hati tentang beberapa alasan yang diberikan. Terutama ada katanya isu cuti raya. Saya mahu di masa akan datang dibuat urus yang lebih serius akan saya ambil bagi pihak KPDN dengan pemain-pemain industri seperti MSN dan juga CSR supaya ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Dan takkanlah tak boleh nak unjurkan berapa keperluan, berapa lama cuti raya sehingga berlakunya shortage. Di samping itu, saya juga akan melihat apa yang tak kena.
Jelasnya lagi, bagi memastikan ia tidak berulang di masa hadapan, pihaknya telah menubuhkan pasukan khas di peringkat kementerian untuk memantau masalah kekurangan tersebut dengan lebih komprehensif. Setakat ini, bekalan gula di negeri lain masih mencukupi dan pengguna di Pantai Timur juga dinasihatkan tidak melakukan pembelian panik kerana bekalan gula di pasaran turut mencukupi.
Bank Sosial Kementerian Kesihatan KKM akan melaksanakan penilaian risiko situasi jangkitan COVID-19 pada pertengahan bulan hadapan. Ia susulan pengumuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang memutuskan wabak itu bukan lagi dikategorikan sebagai kecemasan kesihatan global. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata penilaian bertujuan untuk menyemak semula pengisytiharan kawasan tempatan jangkitan yang akan berakhir pada 30 Jun sebelum kerajaan menentukan langkah perlindungan terkini COVID-19. Beliau berkata walaupun WHO mengumumkan wabak itu bukan lagi kecemasan kesihatan antarabangsa, KKM masih perlu mengambil kira faktor yang berlaku secara lokal di negara ini. Dan tambah beliau, KKM juga akan membuat semakan semula dan mengemaskini garis panduan COVID-19 dengan merujuk kepada cadangan WHO berkaitan peralihan pengurusan jangka masa panjang pandemik berkenaan. WHO pada Jumaat memutuskan COVID-19 tidak lagi dikategorikan sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa selepas dunia dilanda pandemik itu sejak 3 tahun lepas. Jabatan Peguam Negara AGC nafi mengeluarkan satu kenyataan akhbar mengenai pendakwaan terhadap Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Mohd Zuki Ali. Dalam satu kenyataan pada Ahad, AGC membuat kenyataan penafian itu merujuk kepada kenyataan media palsu yang tular di media sosial berkaitan pendakwaan ke atas Tan Sri Zuki Ali. Dan jelasnya pihak Jabatan Peguam Negara menafikan sekeras-kerasnya telah mengeluarkan kenyataan tersebut. Terdahulu, satu kenyataan akhbar tular di media sosial kononnya dikeluarkan AGC berkaitan pendakwaan terhadap KSN. Kenyataan itu yang bertarikh 5 Mei lengkap dengan nombor rujukan fail, kepala surat jabatan dan diakhiri dengan pengesahan kandungan oleh Peguam Negara. Polis Johor menumpaskan sindiket dadah yang menjadikan inap desa atau homestay sebagai tempat transit dadah yang telah dibungkus sebelum diseludup keluar ke negara jiran menerusi jalan laut. Sindiket berkenaan dipercayai aktif sejak Januari tahun ini.
Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata hasil dua serbuan di dua homestay di Pontian dan Tangkak Khamis lalu, pihaknya telah menahan 5 lelaki berusia antara 23 hingga 53 termasuk seorang warga asing yang bertindak sebagai tekong laut membawa bekalan dadah. Katanya hasil serbuan polis merampas 64.89 kg syabu dan 58,626 biji pil ekstasi yang berjumlah 3.43 juta ringgit.
Yang penting di sini, bot yang akan digunakan oleh sindiket ini untuk membawa dadah ke luar negara pun berjaya ditahan dan disita dan bot ini bernilai hampir melebihi daripada 100 ribu bot dan enjin yang akan digunakan untuk mereka mungkin akan mengambil masa dalam 1 hingga 2 jam untuk sampai ke negara jiran untuk membawa dadah tersebut. Dan dadah-dadah ini jika terlepas di pasaran tempatan hampir boleh digunakan hampir 400 ribu orang, dan juga harga dadah ini jika terlepas ke seberang bernilai hampir 3 kali ganda daripada nilai yang ada di sekarang ini.
Kesemua suspek direman 7 hari sehingga 11 Mei depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Dua jenis dadah syabu dan pil kuda yang dihasilkan di sempadan Laos dan Thailand merupakan dadah sintetik paling tinggi di seludup masuk ke Malaysia. Ketua Polis Naratiwat Major General Anarud Imak berkata rangkaian pengedaran bermula dari kawasan tersebut hingga ke Naratiwat Selatan Thailand sebelum dibawa masuk ke pintu sempadan Malaysia sama ada melalui bekalan haram, laluan laut atau laluan sah.
ก็มูลค่าของฝั่งประเทศไทยนะฮะไอเนี่ยนะฮะกิโลละประมาณ 2,500 นะครับดูที่เกรดของมันด้วยนะฮะก็จะอยู่งั้นอาจจะมีต่างกันตายี่ห้ออะไรต่างแต่ถ้าหลุดไปในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะฮะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับหรือเผลอๆอย่างเช่นบ้านเรา 2,500 เนี่ยทะลักไปเฉียดล้านก็มีนะครับอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเนื้อยาครับ
Anurut berkata berdasarkan beberapa siri tangkapan dan rampasan dadah melibatkan nilai jutaan baht dan kuantiti yang banyak. Sebagai contoh, tangkapan dan rampasan dadah jenis syabu pada Ogos dan Julai tahun lepas melebihi 2 tan syabu dengan nilai 20 juta ringgit. Pihak berkuasa Thailand telah melakukan banyak tangkapan pengedar dadah, namun terdapat sebahagian kepala sindiket yang masih bebas dan melarikan diri ke Malaysia untuk bersembunyi. Jelasnya, pihak polis Thailand dan PDRM sentiasa menjalinkan kerjasama baik dalam usaha menjejaki pengedar dadah dan membanteras pengedaran dadah khususnya yang menjadikan wilayah Naratiwat dan Kelantan sebagai transit pengedaran dadah.
Sinar Awan di malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. PM ingatkan, politik stabil, ekonomi berkembang, nasib rakyat akan terbela. Kalau adil agih peruntukan, tak timbul isu tukar kerajaan, kata Hamzah. Salahuddin tak puas hati, cuti raya jadi alasan bekalan gula kurang. Dan karate terus tuai emas. Dua lagi pingat untuk Malaysia. Kerajaan Perpaduan perlu terus kukuh dan stabil bagi memastikan pembangunan ekonomi dan negara pesat sekaligus membela nasib rakyat. Itu penegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Perdana Menteri memberitahu keyakinan syarikat-syarikat gergasi melabur dalam negara juga adalah berlandaskan kestabilan politik ketika ini. Menurut Perdana Menteri, syarikat gergasi seperti Gili dan Amazon Web Service membuat pelaburan besar di Malaysia baru-baru ini kerana yakin dengan pimpinan dan kestabilan serta masa depan negara.
Bayangkan sekarang, saya boleh duduk sekali dengan Presiden UMNO Barisan Nasional, juga malam ini bersama dengan Ketua Menteri Premier Abang Johari, wakil DPS dan Ketua Menteri AJG dari Sabah. Kerana ini menunjukkan kesediaan pimpinan untuk memastikan kerajaan ini kuat dan stabil. Dan ini telah kita lakukan dan alhamdulillah saya ucap juga penghargaan kepada rakan-rakan termasuk TPM Dato' Sri Zahid kerana kerjasama ditunjukkan bahawa kita bulatkan fikir. Kalau kerajaan dan negara tak stabil, ekonomi tidak dapat di atau tanpa pemacuan ekonomi, nasib rakyat tidak akan terbela.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Mandani di Wisma Majlis Bandaraya Seremban di Forest Heights Seremban pada Ahad. Mengulas lanjut kata Perdana Menteri, kestabilan politik mesti dipertahankan meskipun ada ura-ura gerakan mahu mengambil alih kerajaan di bawah pimpinannya.
Perdana Menteri dalam pada itu turut menyangkal dakwaan pembangkang. Kononnya kerajaan tadbirannya telah mengetepikan kepentingan dan hak orang Melayu. Beliau menegaskan kerajaan tidak pernah mengkhianati hak orang Melayu. Sebaliknya terus mempertahankannya menerusi tindakan yang lebih teratur dan telus. Kerajaan Perpaduan ketika ini diminta bersikap lebih adil terutamanya dalam soal agihan peruntukan yang tidak hanya terlalu tertumpu kepada negeri-negeri di tadbir parti kerajaan. Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sekiranya agihan peruntukan dilakukan secara adil, maka isu pertukaran tampuk pentadbiran pusat tidak akan timbul.
Berikan keadilan kepada semua. Duit, kalau duit itu datangnya duit kerajaan, bagi seelok-eloknya kepada semua. Jadi tak timbullah masalah siapa nak ambil alih. Masalah ambil alih ni masalah perundangan. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, orang yang belum ada mungkin mencari untuk adakan. Sebab telah pun dikatakan sebegitu rupa, mungkin akan jadi ada. Itulah dia. Kalau tidak, saya seperti ucapan saya tadi lah. Saya tak tahu pun. Saya duduk diam-diam. Ya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Parlimen Larut pada Ahad. Dalam perkembangan lain, Hamzah berkata perbincangan berkenaan pembahagian kerusi bagi parti-parti komponen dalam PN bagi menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri hampir selesai. Jelas beliau, ketika ini masih terdapat beberapa kerusi yang masih dalam proses rundingan antara kepimpinan dalam gabungan itu. PRN di 6 negeri yang dijangka berlaku pada tahun ini melibatkan Dewan Undangan Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan.
Bersusia, pengilang gula sepatutnya mengetahui unjuran keperluan gula khususnya menjelang musim perayaan Aidilfitri dan tidak menjadikan cuti perayaan sebagai alasan sehingga berlaku kekurangan bekalan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Datuk Seri Saluddin Ayub, meskipun masalah kekurangan gula di Pantai Timur sudah pun selesai, namun beliau tidak berpuas hati dengan alasan diberikan pihak pengilang.
Saluddin menambah pihaknya juga akan mencari punca sebenar masalah kekurangan bekalan gula untuk mengelakkan masalah sama berlaku pada masa akan datang.
Saya tidak berpuas hati tentang beberapa alasan yang diberikan. Terutama ada katanya isu cuti raya. Saya mahu di masa akan datang, dia urus yang lebih serius akan saya ambil bagi pihak KPDN dengan pemain-pemain industri seperti MSN dan juga CSR. Supaya ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Dan takkanlah tak boleh nak unjurkan berapa keperluan, berapa lama cuti raya sehingga berlakunya shortage. Di samping itu, saya juga akan melihat apa yang tak kena.
Jelasnya lagi, bagi memastikan ia tidak berulang di masa hadapan, pihaknya telah menubuhkan pasukan khas di peringkat kementerian untuk memantau masalah kekurangan tersebut dengan lebih komprehensif. Setakat ini, bekalan gula di negeri lain masih mencukupi dan pengguna di Pantai Timur juga dinasihatkan tidak melakukan pembelian panik kerana bekalan gula di pasaran turut mencukupi.
Cuaca panas disebabkan fenomena El Nino dikhuatiri boleh menjejaskan kira-kira 30% hasil pertanian. Dan bagi berdepan situasi itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah mengambil langkah proaktif bagi mengurangkan impak cuaca panas terhadap sektor pertanian.
Timbalan Ketua Setiausahanya, Dato' Badrul Hisham Muhammad berkata berikutan itu, pihaknya sedang memantau sistem pengairan di seluruh negara bagi memastikan tanaman khususnya padi tidak terjejas. Selain itu, katanya infrastruktur pertanian turut dinaik taraf termasuk menyediakan pam-pam tambahan di seluruh negara.
So, persediaan untuk mendepani kemarau telah dan sedang dilakukan oleh kementerian termasuk menyediakan pam-pam standby untuk pam air daripada sumber-sumber yang berhampiran sekiranya hujan tidak menentu ataupun kepanasannya terus. Kita dikhabarkan akan gerak ke arah El Nino mulai Jun sehingga Oktober. Dikatakan El Nino tahun ini lebih kuat kesannya berbanding sebelumnya.
Beliau berkata pihaknya sentiasa menjalin kerjasama dengan Universiti Awam dalam menangani perubahan cuaca terbabit. Jelasnya, Universiti Awam mempunyai kepakaran serta idea baharu bagi memastikan kelestarian sektor pertanian biarpun berhadapan dengan cuaca ekstrim.
skuad karate negara terus cemerlang apabila menambah dua lagi pingat emas dalam Sukan SEA Kemboja 2023 di Phnom Penh. Hari ini, H. Surya Sangkar dan R. Shamendran masing-masing menyumbang pingat emas sekaligus meneruskan rekod kemenangan mereka sejak beberapa edisi lalu. Surya Sangkar membutirkan pingat emas ketiga kontinjen negara apabila menewaskan lawan dari Indonesia, Ari Saputra, 13-5 dalam acara komite B60kg. Dia sekaligus mempertahankan pingat emas yang dimenanginya dalam edisi di Hanoi, Vietnam tahun lalu. Ia diikuti R. Shamendran yang menyumbang pingat emas keempat negara apabila mengungguli aksi final komite B75kg dengan mengatasi peserta tuan rumah Panit Sot 6-5. Kejayaan itu menyaksikan Shamendran memenangi pingat emas acara berkenaan dalam empat edisi Sukan SEA berturut-turut sejak Kuala Lumpur 2017. Dua kejayaan itu menyusuli kemenangan dua pingat emas menerusi C. Shamalarani dalam acara komite B50kg wanita dan S. Prem Kumar dalam acara komite B55kg lelaki semalam.
Sementara itu, gandingan adik-beradik kembar Daniel Azri Nur Azizan dan Daniel Azrul Nur Azizan mengembirakan kem pencak silat negara apabila menangi pingat emas acara ganda putra di Phnom Penh. Pemenang pingat Perak Kejohanan Silat Dunia 2022 itu mempamerkan rentak terbaik mereka untuk menewaskan wakil Filipina dalam aksi final berkenaan. Pasangan negara itu menamatkan saingan dengan pungutan 9.945 mata untuk dinobatkan juara selepas lawan mereka hanya mendapat mengumpulkan 9.885 mata. Pingat gangsa pula dikongsi wakil tuan rumah Kemboja dengan gandingan Vietnam. Big Stage kembali. Apa kejutan yang bakal ditampilkan? Laporannya selepas ini. Hiburan yang popular dengan tagline dominasi BBNU, Big Stage akan membuka pentasnya malam ini dan difahamkan musim kali ini penuh dengan rahsia dan kejutan. Maklumlah, kita masih tak tahu siapa bakal teman Kak Lina dan siapa pula juri tetap yang akan bersama dengan Aina Abdul. Jadi rakan setugas Ashraf Roslan sudah pun bersedia di MBSA untuk bawakan perkembangannya. Ashraf, mungkin boleh kongsikan clue siapa yang bakal mengacara bersama dengan Kak Lina dan siapa mungkin teman Aina di kerusi juri pula, Ashraf.
Okey, baiklah Naila, kalau nak cakap pasal siapa teman Kak Lina ni, saya rasa ini memang penonton-penonton Big Stage, peminat-peminat Big Stage kena nantikan depan kaca TV sebab apa, memang sangat-sangat meletup. Kalau clue dia apa yang saya boleh bagi tahu, dekat Indonesia dia memang sangat-sangat popular. Dah terbagi satu pula Indonesia kan, tapi tak tahu siapa yang datang akan ni. Cuma yang menariknya mereka pernah ada program bersama. Jadi memang kena nantikan siapakah yang bakal menemani Kak Lina. Dan kalau bercakap mengenai juri pula, Aina Abdul sebelum ni kita dah umumkan siapa yang Aina Abdul akan jadi juri tetap, tetapi yang menemani Aina Abdul masih lagi teka-teki. Saya dah cuba korek dah, tapi tetap mereka kunci mulut siapa yang bakal menemani Aina Abdul. Memang agak sukar untuk saya menebusi untuk mendapatkan jawapan-jawapan untuk Big Stage kali ini, Naila.
Okey Ashraf, mungkin itu masih lagi menjadi teka-teki, tetapi untuk tema pula, mungkin Ashraf boleh kongsikan tema yang ditetapkan untuk minggu ini?
Oh okey, kalau bercakap mengenai tema, saya dah korek juga. Mereka kata untuk minggu yang pertama ni tiada tema spesifik, tapi yang penting minggu yang pertama ni adalah peserta-peserta kena tunjukkan kebolehan mereka. Lagipun sebelum ini mereka telah pun diberikan bootcamp di mana peserta-peserta telah dikumpulkan dan telah ditrain lebih awal bersama dengan peserta-peserta lain. Maksudnya mereka dah berkumpul, dah ada jalani kelas vokal dan sebagainya. Jadi pada minggu ini adalah orang kata macam pandangan pertama ataupun tanggapan pertama yang harus mereka berikan kepada penonton-penonton dan juga peminat-peminat Big Stage untuk mereka tarik. Sebab apa, kita tahu akan ada undian daripada penonton juga untuk mereka terus kekal di dalam Big Stage ini, Naila. Dan kalau bercakap mengenai lagu, kebanyakan daripada mereka akan menyanyikan lagu solo yang mereka ada. Jadi sama-sama kita nantikan persembahan setiap peserta pada malam ini. Saya dengar Naila ada nak tanya soalan lagi satu, last kan?
Ya, Ashraf, mungkin masih lagi terlalu awal, tapi pandangan dan ramalan Ashraf, siapa menjadi pilihan kali ini?
Kalau pilihan Ashraf, mungkin Naila lah kot. Tak. Bukan Naila. Tapi kalau cakap pasal big stage ni, ramai sebenarnya, banyak yang saya minat, yang saya dah korek, dah kaji, dah buat research kan sebelum nak menemu bual mereka nanti apa semua. Research semua saya dah buat dah, complete. Tapi kalau saya rasa mungkin pilihan saya lah antara dua, saya pilih Nadira untuk peserta wanita dan juga lelaki Fidaus Rahmat. Itu antara dua pilihan saya. Tapi saya perlu tengok minggu demi minggu juga, sebab saya nak kena pastikan siapa yang konsisten, siapa yang naik, siapa yang persembahannya agak terumbang ambing. Banyak yang perlu dilihat dari situ setiap minggu. Jadi kena kekal bersama dengan saya setiap minggu. Sebab apa? Saya akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa di social media Astro Awani. Dan apa yang boleh saya kongsikan, sebenarnya Naila, bukan sebenarnya ada 14 peserta, 4 lagi akan diumumkan pada malam ini, daripada peserta antarabangsa, iaitu daripada Indonesia, Singapura, Korea Selatan dan juga Brunei. Jadi kita sama-sama nantikan siapakah 4 peserta tersebut. Dan Big Stage akan bersiaran secara langsung selama 10 minggu di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA pada setiap Ahad jam 9 malam mulai malam ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan 9 malam ini, sebab apa? Macam-macam kejutan ada yang pastinya anda memang tidak akan rugi. Hari Ahad anda akan penuh ceria lah, saya kata. Saya janji itu yang nombor satu. Naila.
Ashraf, akhir sekali, apa yang mungkin membezakan musim Big Stage kali ini dengan musim-musim sebelum ini? Apa kejutan yang boleh kita jangkakan?
Kejutannya sangat-sangat berlainan. Format yang dibawakan pada tahun ini memang sangat-sangat berbeza dari host, daripada barisan peserta, dari juri-jurinya juga. Kalau terdahulu kita melihat juri-juri senior, tapi kali ini Aina Abdul antara peserta, antara penyanyi yang masih lagi orang kata bukanlah awal penggiatannya di dalam industri seni suara ni, tapi pemberian peluang seawal ini. Sebab kalau kita tahu dulu tahun lepas dia menjadi juri jemputan, tapi tahun ini diberi mandat untuk memegang juri tetap pula untuk mengadili peserta-peserta ini sehingga hujung, sehingga minggu ke-10. Jadi ini antara pembaharuan yang kita dapat lihat, di mana Astro memang memberikan satu perubahan yang drastik, itu juri. Kalau host juga, kita dah tak lihat muka-muka sama. Kalau dulu ada Sherry Aladat, kita ada Alif Sata, tapi tahun ini totally different, berubah 100%. Jadi saya rasa itu antara format-format ataupun pembaharuan-pembaharuan yang dibawakan oleh Big Stage dan juga Astro. Tapi yang paling penting sekali, saya boleh janjikan kejutannya memang nombor satu, Naila. Itu yang saya boleh katakan untuk pada masa kini.
Okey, baik, terima kasih Ashraf Roslan untuk laporan itu. Dan banyak lagi laporan kami akan bawakan selepas ini. Kita akan berjumpa seketika, jangan ke mana-mana. Dengan perkembangan antarabangsa, 8 maut manakala 7 yang lain cedera akibat tembakan rambang oleh seorang lelaki bersenjata di sebuah pusat beli belah di utara Dallas, Texas. Polis mengesahkan lelaki bersenjata itu yang dipercayai bertindak bersendirian turut maut selepas ditembak oleh polis ketika melepaskan tembakan di luar pusat beli belah Allen Premium Outlet. Dalam pada itu, Ketua Jabatan Bomba Allen, John Boyd, memberitahu bahawa pihaknya membawa sekurang-kurangnya 9 mangsa dengan kesan tembakan ke sebuah hospital tempatan. Beliau pada masa yang sama tidak menafikan kemungkinan lebih ramai yang cedera dalam insiden itu. Gubernur Texas Greg Abbott menyifatkan kejadian tembakan itu sebagai tragedi yang amat pilu, selain sedia menawarkan bantuan yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan. Tembakan rambang di tempat awam semakin kerap berlaku di Amerika Syarikat dengan sekurang-kurangnya 198 kes setakat tahun ini sahaja.
When we received the call, we activated our active attack integrated response. Our rescue task force teams found 7 deceased individuals on scene. We transported 9 individuals to the hospital, to area trauma facilities. Of those that we transported, 2 have since died, 3 are in critical surgery, and 4 are stable.
At 3:36, our officer was at Allen Premium Outlets on an unrelated call. He heard gunshots, located the gunshot, located the shooter, neutralized the shooter, neutralized the threat. We believe at this point that the shooter acted alone. This is an ongoing active investigation. We've had tremendous local, county, and state and federal support, and we appreciate that.
Seterusnya, hujan berterusan sejak 3 Mei telah menenggelamkan sebahagian wilayah Jiangxi. Ibu Pejabat Pengurusan Banjir dan Bantuan Kemarau China telah menggerakkan operasi tindakan kecemasan tahap 4 bagi kawasan terjejas.
China mempunyai 4 tahap operasi tindakan kecemasan dan tahap terburuk ialah pada tahap 1. Susulan operasi kecemasan tahap 4 dikeluarkan, lebih 1,000 anggota dikerahkan untuk melaksanakan operasi mencari dan menyelamat mangsa terjejas. Pihak berkuasa dilaporkan memberi tumpuan kepada pemeriksaan tahap keselamatan tebatan banjir dan kawasan cerun serta memastikan infrastruktur utama kekal selamat kepada orang awam. Dalam pada itu, 60 anggota pasukan kecemasan giat melaksanakan kerja pemulihan tebatan banjir sepanjang 50 meter yang rosak dan pecah di Bandar Fengcheng. Kerja-kerja tersebut dilakukan sepanjang malam bagi mengurangkan kesan banjir kepada perkampungan di kawasan hiliran. Kerosakan pada tebatan banjir tersebut melalui bawah jambatan landasan kereta api Beijing Kaolu. Lanjutan itu, pihak berkuasa memastikan keselamatan jambatan itu terjamin dan mengeluarkan arahan had laju kereta api yang melalui landasan berkenaan.
Angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di timur Kongo pada Sabtu kini mencecah lebih 200 orang. Usaha mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan dan angka korban dijangka terus meningkat. Banjir yang dicetuskan oleh hujan lebat menyebabkan tebing sungai Cibira pecah hingga memusnahkan bangunan dan ramai mangsa tertimbus di bawah runtuhan. Gubernur Kivu Selatan, Tiong Guabitche berkata, kerajaan wilayah menghantar bekalan perubatan dan menyediakan tempat tinggal serta makanan. Katanya kerajaan telah mengambil langkah mengelak bencana serupa, termasuk menempatkan semula penduduk yang tinggal di kawasan berisiko tinggi. Presiden Kongo, Felix Tshisekedi, mengisytiharkan Hari Perkabungan Kebangsaan pada Isnin, susulan bencana yang menimpa negara itu. Laporan media memaklumkan lebih 780 isi rumah hilang tempat tinggal berikutan banjir yang melanda wilayah Uvira di Kivu Selatan pada minggu lalu. Bencana itu berlaku beberapa hari selepas banjir dan tanah runtuh mengorbankan 140 orang di Rwanda dan Barat Uganda. Proses pengundian awal mula berlangsung pada pagi Ahad di Thailand seminggu sebelum pilihan raya umum bermula. Kira-kira 2.35 juta rakyat berdaftar sebagai pengundi awal dengan lebih 800 ribu merupakan penduduk di Bangkok. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand, 52 juta rakyat layak mengundi pada pilihan raya umum yang dijadualkan bermula 14 Mei. Pilihan raya ini dilihat dinominasi oleh persaingan antara pihak pro-tentera pimpinan Prayut Chan-o-Cha dan pihak pembangkang diketuai Parti Putai dan parti sekutunya Move Forward. Parti Putai memenangi 5 pilihan raya sebelum 2019 sebelum digulingkan Prayut melalui kudeta. Setakat ini, parti populis itu mendahului kebanyakan tinjauan diikuti oleh parti Move Forward. Laporan itu mengakhiri sinar awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.